Bosgarren historioa. New Yorkeko Bri Francisco Tarrek, Kulongo itsasadarrean ibaia igarotzen ari zirela, pasatzen zituen batelaria bortzatu nahi izan zuten. Hark, ordea, zuhurra eta prestua baitzen, hain ongi loarazi zituen hitzez, nun eskatzen zutena emango ziela adosturik, justiziaren esku jarri baitzituen, eta beren guardianoaren gana bidali, merezi zuten zigorra har zezaten. Bazen behin, Kulongo itsasadarrean, New Yorketik gertu batelari bat. Gau eta egun, jendea beste aldera eramaten igarotzen zuena. Egun batean, New York horretako bi kordelierrek ibaia gurutzatu zuten. Biek bakarrik batelariarekin. Eta, pasagunea Frantziako luzeenetakoa denez, batelaria enamoratu nahian hasi ziren biak, ez aspertzeko, baina batelariak behar bezala erantzun zien. Halere, haiek, bideak nekatuta ez zeudenez eta ez ur hotza izosturik ere, eta ez da emakumeen ganan arbuioen gatik lotzatuta ere, indarrez hartzea erabaki zuten, edo bestela, batelariak uko eginez gero, ibaira botako zutela debiliberatu zuten. Neskak, berriz, haiek faltzuak eta maltzurrak bezain zuhurra eta prestua baitzen, esan zien. Ez naiz irudi dudan bezain zakarra, baina bi gauza eskatuko dizkizue, tarren. Eta gero ikusiko duzue, emateko prestago nagola nizuek eskatzeko baino. Bi kordelierrek zin egin zioten, beren San Franciscoren gatik eskatzen zien guztia emango ziotela, nahi zutena erdiesteko. Lehenik eta behin eskatzen dizuet, esan zien hark, zin degida zuela, inori ez dio zuela inoiz gure abentura hau aipatuko. Haiek pozik agindu zioten hori, eta gero berak esan zien. Plazera banan-bana hartuko duzuen igandik, zeren lotzatu egingo bainitzateke biek batera ikusiko banin duzue. Erabaki bada, bietatik zeinek izan nahi duen lehena. Eskatutakoa oso bidezkoa zela iruditu zitzaien eta gazteenak onartu zuen zaharrena izango zela lehenengoa. Horrela, uarte txiki batera hurbildurik, batelariak gazteenari esan zion. Abade txitona, gera zaitez zu hemen otoitz egiten. Zure laguna beste uartera batera eramaten dudan bitartean, eta itzultzen denean, goraipatzen baldin banau, ura geratuko da hemen, eta gu elkarrekin joango garabiok. Gazteak uartera jauzi egin zuen, zaharra, batelariak, beste uarte batera zeramana, noiz itzuliko. Baina, ara iristean, bere ontzia zuaitz bati lotuko balu bezala itxura eginez, esan zion fraideari. Lagun, soaz eta ikusi lehenago ea nun kokatuko garen gurea egiteko. Fraidea uartera sartu zan, leko egoki baten bila, baina batelaria, ura lehorrean ikusi bezain lester, zuaitzari ostiko bat emanik, ibai barrura urrundu zan bere txalupan, bi fraideak zein bere uartean utzirik, eta alzuen ozenean garrasi egiten zien. Itxaron jaunak jainkoaren aingerua konsolatzera etordaki zuen, nirengatik behintzat, atzegin duzuenik, ez baituzue erdietziko gaur. Bi fraide gaizoak, engainoa soharturik, belauniko jarri ziren uertzean, ala ez lotzarazteko erregutuz, eta batelariak emeeki portura eraman bazituen, ezer ez ziotela eskatuko agintzen zioten. Hark, baina, alde ginez, esaten zien. Bi bider eroan intzateke, zuen eskuetatik ies egin ondoren berriro zuen eskuetan jarriko banitz. Eta, irira itzulirik, senarrari eta magistratuei deitzea joan zen. Jankoairen graziaz hortzetatik ies egin zien bihotzo arriskugarri haiek antzeman zitzaten. Eta hala joan ziren haien bila konpainia honean. Eiza haren atzeginean parte hartu nahi ez zuenik, ez txiki, ez handi, ez baitzen inor geratu. Fraide gizagaizuak hain segizio handia zetorrela ikusita, zein bere uartean eskutatu ziren. Adan jainkoaren aintzinean biluzik ikusi zenean bezala. Ahalkeak, begien aurrean erakutsi zien beren bekatu eta zigortuak izateko beldurrak alako moldez egin arazten zien dardara, nun erdi hilik baizeuden. Horrek ez zituen ordea preso hartu eta txilotuak izatetik libratu. Ez hala ere gizonek eta emakumek haiei barre eta uuka egin gabe. Batzuek esaten zuten, kastitatea predikatzen diguten abade ederrok, gure emakumei ebatzi nahi diete gero. Beste batzuek zioten, kanpotik zuritutako iobiak dira, baina hildakos eta ustelkeriaz beterik daude barrutik. Eta beste ahots batek garrasi egiten zuen. Fruituetatik ezagutuko dezue zein arbola motatakoak diren. Sinesten aldezue evangelioak fariseuen aurka esaten dituen pasarte guztiak aipatu zirela bi atzilo gizagaizuaien aurka? Baina, salutasuna ondiz bila joan zitzaien bere guardianoaren bitartez salbatu eta askatu zituzten. Sekularrak ezartzea ausartuko zirenak baino zigor gogorragoak ezarriko zizkiela ziurtatuz. Eta denak ase betetzeko, eskatzen zizkieten meza eta otoiz guztiak egingo zituztela esaten zuten fraideek. Epaileak, beraz, guardianoaren eskaera onartu eta atxilo eman zizkion. Hark hain ongi sartu zituen preso komentuko sotoan gizon zuzena zenez, nun, arrez gero, inoiz ez baitzuten igarotzen ibairik aitaren egin eta jainkoari gomendatu gabe. Arren eskatzen dizuet andereok, pensa ezazue, batelari pobre honek bigizon maltzur engainatzeko adoria izan bazun, zer ez duten egin behar hainbeste eredu eder irakurri eta ikusi izan dituztenek. Begien aurretik igaro zaizkien dama bertutetsuen ontasuna baino izan ez badute, ongi ezitako emakumeen ohiturari bertute deitu beharko litzaioke. Baina deus ezakitenak, ia urte osoan bi sermoi on baizik entzuten ez dituztenak, beren bizitza pobrea nola irabazi pensatzea beste eginkizunik ez dutenak eta hain gogor ertzatuta beren kastitariari ertziki eusten diotenak, hoiengan ezagutzen da beren bihotzean xaloki daramaten bertutea. Zeren gizakiaren adorea eta kemena gutxien espero den lekuan egiten baitu jainkoaren espirituak egitaterik handienak. Eta ondo zora gaiztokoa da gordean edukiz gero, hainbeste odore eta gorde ezean hainbeste desore, dakarkion altxorra, kontu handiz gordetzen ez duen anderea. Logarinek esan zion. Irudizait, geburon, ez dela bertute handia kordelier bat gaitzestea, baina ezinezkoa izango litzatekela ura maitatzea. Longarin, erantzun zion geburonek, zuk dituzunak bezalako zerbitzariak izan oi ez dituztenek ez dute ezer kordelierren kontra. Fraide hoiek ere gizon ederrak, besteok bezain sendoak eta lasaiagoak baitira, armetan ondatuak baigaragu. Aingeruek bezala hitz egiten dute gainera, eta deabruak bezain nardagarriak dira izan. Horregatik, dira magistratuen jantziak baizik ikusi ez dituztenak hain bertutetsuak haien atzaparretatik ies egiten dutenak. Horregatik dira magistratuen jantziak baizik, ikusi ez dituztenak, hain bertutetsuak hain atzaparretatik ies egiten dutenean. Nomer fideek ozen esan zuen, ala NFDa. Nahi duzuena esango duzue, baina nik nahiago izango nuke, ibaiara jaurtia izatea, kordelier batekin etzatzea baino. Oisilek barrez esan zion, beraz, igerian ongi dakizu. Norme fideri, gaizki iruditu zitzaion hori, eta Oisilek berak, nahiko zukeen bezain beste etzin, estimatzen ez zuela pensatuta, aserratuta esan zion. Badira, kordelierra baino pertsona atseginagoak, arbuiatu dituztenak, eta ez dute trompeta jo saldarrikat horren bestez. Oisilek, ura aserre ikusita, barre eginez, esan zion. Are gutxiago, jo arazi dute danborra, egin eta erabaki dutenagatik. Geburonek esan zuen, ongi ikusten dut, Nomer fidek hitz egin nahi duela, ari usten diot beraz hitza. Historio honen bat kontatuz bihotza arindu dezan. Orain arteko hitzek esan zuen Nomer fidek, hain gutxi unkitzen naute, nun ezin bai dezaket ez pozik ez gogorik izan. Baina hitza utzi didazuenez, nirea entzuteko eskatzen dizuet. Erakusteko ezen, emakume bat onez seduzitzen denarren, badirela gaitzez seduzituak ere. Eta egia esatea, zin egin dugunez, ez dut eskutatu nahi. Zeren batelariaren bertuteak, haren esenplua jarraitzen ez duten beste emakume batzuk, ohoratzen ez dituen bezala, era berean, beste baten bizioak ezin deso horaditzake. Entzun ezazue, beraz.